Du lytter til Midtjyllands Klassiske Radio, og for at gøre vores radio mere lokalt, så har jeg valgt at tage ud og interviewe forskellige personer. Og i dag er jeg taget til Ikast Kommune, hvor jeg sidder sammen med Ikast borgmester. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan du kom ind i politik.
Ja, det er jo efterhånden ved at være længe siden, at jeg stillede op til Ikast Brande Kommune. Det er sådan, at jeg sad i Venstres bestyrelse i Bording i en 10-årig periode, og valgte så, fordi jeg havde mange andre tillidshverv, at tage en pause. Kort tid efter, jeg så var holdt i bestyrelsen, så kom en af bestyrelsesmedlemmerne cyklen ud til mig, og det var i forbindelse med kommunesammenlægningen. Og han kom ind på gårdspladsen og spurgte, hvad kunne du tænke dig at stille op til byrådet?
Var det i 2006?
Ja, det har jo allerede været i 2005, fordi vi havde jo valget i 2005, og så havde vi en overgangsår, inden kommunerne blev endelig lagt sammen, og det var i 6. Og så startede den nye kommune op i 2007. Mm-hmm. Og jeg var sådan set med hele vejen igennem, fra vi startede op der.
Okay.
Og jeg havde sådan en fornemmelse af dengang, fyren her kom ud og spurgte, om ikke jeg ville stille op, at det var nok ikke nu. Jeg var meget aktiv landmand, og jeg havde egentlig nok at rive i. Så jeg sagde egentlig til ham, at jeg lader godt overveje det, men det vil jeg nok ikke. Og så tror jeg, det var gået en kvarter efter, han havde forladt ejendommen. Og så kiggede jeg over min kone og sagde, det tror jeg nu nok, jeg bliver nødt til at gøre det der, og det har jeg sådan set tænkt mig.
Og der skal man jo lige have baggrunden eller familien med, ikke?
Ja, og jeg skulle lige sådan lige sunde mig på, fordi hvis du går ind i sådan noget, så skulle du jo gøre det hele hjertet. Fordi, altså man kunne jo have valgt at sige, jamen jeg vil godt stille op, jeg vil godt være navn på listen. Det har jeg aldrig tænkt mig. Hvis jeg vil stille op, så var det også fordi, jeg ville gå efter at blive valgt, og ville prøve at gøre, hvad der end skulle til, for at kunne få et mandat.
Men der var jo meget bøvl med borgmesterposten der lige det første år.
Altså, så noget, som skete i Ikast Brande Kommune og den her opgør omkring borgmesterposten, det går ikke over på 16 år. Man tænker, at når der går i 4 år, så er det over, og så er det glemt, og så er det lagt i skuffen. Nej, der skete nogle ting, og det arbejder vi selvfølgelig stadigvæk med at prøve at få det til at være det hele. Men sådan noget, det går ikke lige over.
Okay. Men hvordan får de stue med at have både borgmesterposten og udvalgsposter og et landbrug?
Der er jo noget der her, at hvis man gerne vil have noget gjort, så skal man spørge en travl mand. Og i de her tider skal man selvfølgelig sige en travlt MK mand. Man må næsten ikke sige mand mere. Men det er jo sådan, at hvis man bliver begrænset af, at man aldrig har tid til noget, og man egentlig hellere vil noget andet, så kan man selvfølgelig ikke gøre det.
Nej.
Jeg så det som en spændende opgave. Jeg havde egentlig lyst til at prøve at arbejde med det. Så havde jeg været mange år i Landbrugsforeningen, så jeg kendte godt, hvordan det var, at man skulle tage lidt af sin fritid ud og begynde at bruge på det. Mm. Og som landmand, jamen, så bestemmer du selv, hvornår du egentlig synes, du holder fri, og om du hellere vil køre lidt traktor om aftenen, og så må du så gå ud og lave noget andet der.
Der er nogle ting, der ikke kan udsættes i landbrug, ikke?
Masser. Og der har også været tider, hvor jeg havde det svært med at skulle rende forskellige ting. Der er rigtig mange sæsoner, hvor man er nødt til at være der, når det er. Men der må man så lige hive den time eller to ud, møderne tager, og så må man hjem og gå i gang igen.
Okay.
Og jeg havde jo egentlig et enkeltmandsbedrift, uden nogen ansatte på tilbage her. Jeg havde en enkelt medhjælper, som var på flexjob. Og det fik vi til at lykkes, men det er klart, der er nogle prioriteringer, som en gang imellem er svære.
Hvad får på den anden brug, startede du op med?
I 88 startede jeg op med en slagtekyllingeproduktion, hvor jeg lavede 30.000 slagtekyllinger i gangen. Det vil sige, at jeg lavede lige godt 200.000 om året. Det gjorde jeg i nogle lejebygninger på min føreejendom, som jeg så efterfølgende købte i 90. Det var hele tiden planen, at jeg skulle overtage det 1. august 90, hvor mine forældre gik på efterløn. Så jeg startede produktionen af kyllingerne op lidt inden, og så har jeg haft hele vejen igennem en blandavlsproduktion.
Ja, men det ligger så i baggrunden i øjeblikket.
Det ligger der, hvor at, vi har lavet en generationsskift. Vi har været i gang med den over rigtig, rigtig lang tid. Det startede sådan set op omkring samme tidspunkt, 2007-2008, begyndte jeg at lave nogle samarbejder og noget selskabsdannelse omkring driften af landbruget. Og det er så efterfølgende omkring 2013 begyndt at køre over på mine to sønner, som i dag driver landbruget fuldt ud. Det er faktisk sådan, at den sidste del af anparterne i forbindelse med landbrugsdriften har jeg afhændet til sønderne. Så jeg er gået fra at være korttidspolitiker til at være næsten fuldtidspolitiker til i dag, og må jeg kende, at jeg er fuldtidsborgmester og politiker.
Hvad så den dag, du ikke er borgmester med? Hvad så?
Nu kigger jeg jo ind i, at der går lige godt 2 år mere. Og så er jeg jo på den forkerte, eller den rigtige side af 60. Det afhænger lidt af øjnene, der ser det, om det er godt at være over 60. Men jeg synes jo egentlig, at alternativet er ringere. Så på det tidspunkt er jeg over 60. Og så har jeg sådan set en ambition om at tage en valgperiode mere. I hvert fald.
Altså 4 år mere.
Ja, det vil så sige 4 år mere, og så er jeg så måske 65 på det tidspunkt. Og så tænker jeg egentlig, så må jeg til at se, om ikke jeg kunne tænke på noget andet end både politik og landbrug. Men lige hvordan det ser ud, det er jeg stadigvæk lidt i tvivl om.
Ja, du kan cykle en tur.
Ja, og det vil jeg sige, at vi har lige været i gang med noget byggeri og noget forskelligt, og det har der været mindre tid til enten at gå ture eller cykelture. Jeg sådan set, har det sådan set rigtig godt med lige at have tid til at cykle en tur. Det er en god måde at komme både lidt rundt, og så få lidt set, og så få noget frisk luft. Så jeg vil egentlig gerne en gang imellem cykle en tur.
Ja, men det der med at være landmand, er det noget, du har med hjemmefra?
Det er min fødehjem, og det er måske en af de få, som allerede i 3. klasse, 4. klasse, var fuldstændig klar over, at jeg var landmand. Jeg har egentlig aldrig tænkt på det som værende på den måde et erhverv. For mig har det egentlig altid mere været en livsstil. Jeg ville gerne, at vi var en familie sammen om en ejendom. Så må jeg jo erkende, at efter jeg kom ud og arbejde på landet og begyndte at se mere forretningsdelen af at være landmand, så er det også blevet en del af det, at man kan altså ikke, man kan ikke leve som landmand, hvis ikke man også har en forretningsvinkel på det.
Nej. Hvis man nu kigger på sådan en svinefarm, som de har herude på motorvejen i Ikast.
Ja.
Det er jo snart ikke landbrug mere, vel?
Jo, man kan sige, at det er en udviklet form for fødevareproduktion. Jeg prøver en gang imellem at lave analysen modsat at sige, hvis man forestiller sig, at der skal køre lastbiler ind i Hamburg, Hannover, München, Berlin, og så kunne jeg egentlig blive ved med at nævne bare nogle store tyske byer, man kunne også tage nogle engelske byer, og så regne ud, hvor mange tons fødevarer er der nødvendigt hver dag at køre ind, bare for at være sikker på, at de mennesker kan få noget at spise. Og man så samtidig med har en forventning om, at det ikke skal bo ret mange på landet, fordi de skal nu engang flytte til de større byer og tage en uddannelse. Så bliver der behov for, at fødevareproduktionen er strømlignet, er effektiv, og den foregår på en måde, som laver nogle mængder. Der skal virkelig mængder til. Man kan prøve at lave de der analyser og tænke, hvor mange tons er det en, der skal køres ind? Hvor mange mennesker er det nu, der bor? Altså Hamburg skal have lige så mange fødevarer hver dag som hele Danmark. Der bor lige så mange mennesker.
Ja.
Og Hamburg er ikke en stor by. Altså det er sådan en,
nej, det er en mellemstor.
Det er en mellemstor by i vores nærhed. Men det giver bare et billede af, hvor stor infrastruktur der skal til, hvor meget varer der skal flyttes, hvor mange der egentlig skal være beskæftiget med at sørge for at servicere andre.
Ja.
Og jeg tror sådan, i en moderne teknologisk verden, kan vi godt glemme det billede. Ja. Vi kan godt have en tanke om, at livet det foregår næsten visuelt, og vi har kunstig intelligens, der kan løse alle vores problemer. Men sådan helt basalt. Tag over hovedet, vand i hanerne, fødevarer hver eneste dag, der er frisk, som man kan indtage. Det tror jeg, de færreste, det er faktisk ikke noget, de tænker over.
Nej, det forventer de bare.
Det er simpelthen ligesom, man forventer, når man går ned i butikken, så er der 18 slags mælk af forskellige oprindelse, og man kan tage, hvad man egentlig har lyst til, og det er ikke specielt dyr, det er ikke noget, man sådan skal ændre sit livsmønster på, for at have plads og råd til at få de produkter.
Du har aldrig haft andet end kyllinger og så...
Jeg arbejdede med svineproduktion i 10 år.
Okay.
Jeg var ansat på forskellige gårde i en 10-årig periode, mens jeg tog min uddannelse. Og der lærte jeg en masse om svineproduktion. Jeg lærte også en masse om, hvordan forretningen er at drive landbrug. Men af tilfældighedens årsag, så endte jeg med at starte en kyllingeproduktion op, og det er fordi, den hjem, jeg kommer fra, der havde vi en æggeproduktion. Og derfor havde vi nogle hus, der var indrettet til at have fjerkræ på. Og dengang mine forældre så ligesom begyndte at stoppe op og bakke lidt ud af det, så sagde jeg, at jeg må selv få noget produktion i de hus. Så samtidig med, at jeg arbejdede på en gård i Vildbjerg, så startede jeg en slagtekyllingproduktion op i Brunbjerg tæt på Bording. Og det er klart, det var nogle udfordringer i, både med logistik og arbejde hver weekend for at få det lavet om. Vi brugte faktisk næsten en hel år på at få husene dannet om fra det, de var, til den måde, de skulle være på, når man skulle have kyllinger i dem. Så der, var en masse øvelser, der skulle gøres, men det havde jeg mod på dengang.
Ja, der er meget sygdom i sådan nogle besætninger der.
Nej, jeg synes egentlig ikke, at døje med meget med sygdom, men der er mange udfordringer ved at have en stor animalsk produktion.
Ja.
Jeg er samtidig også i nyere tid blevet spurgt, om ikke det er stressende at være borgmester. Og så er jeg sådan med et gnist i øjet sagt, nej, det er sådan set en seniorjobordning. Hvis du skal prøve noget, der er stressende, så er det at have udfordringer med en landbrugsproduktion. Og man kan bare kigge ud af vinduerne lige nu her. Nu ser vi i 1. november lige om lidt i 23. Det har simpelthen aldrig været en ringere sæson. Vi har tørke i foråret. Vi har stort set ikke haft andet regn siden. Og lige nu der kører landmændene rundt og prøver på at høste majs, kartofler, roer. Og det er en gang smager, og noget af det vil også gå til i marken. Ja. Så det er stressende, og det er alvorligt at arbejde med.
Så, ja, og du kender ikke markedspriserne på det tidspunkt, du har altså, det produktet.
Alt det, du planlægger, og alt det, du gør, det er afhængigt af så mange forudsætninger. Så der er, og nogle gange går det jo godt og nemt at arbejde med, og nogle gange så er det virkelig noget bøvl. Men altså, det er et vilkår, og det kender vi godt, når vi går i gang med det.
Ja. Jeg sad og tænkte på, at tilbage på min families lille gård op på Salling.
Ja.
Med 4 køer og 2 heste.
Ja.
De tider, de er forbi.
De er fuldstændig forbi. Man kan sige, at den der, apropos det, jeg sagde før om den store fødevareproduktion, lavet af få mennesker, så er den der snak om den der, hvad kalder man sådan, nostalgiske landbrug, som fandtes.
Hobby.
Ja, og i dag vil man så sige, det er hobby. Men der skal ikke være tvivl om, at det var jo den type landbrug, der også tændte mig. Altså det var jo sådan set det billede af selv at gå hjælp i en stald, hvor der var jo ikke 400 køer, der var jo 18 oppe med min farbror, hvor jeg var på ferie hver sommer. Og det var jo det billede af den meget nære produktion, som var med til at tænde en, og så skal jeg ikke lægge skjul på, at det er også har noget med det familiemønster og den måde, man levede på som landmand. Som, ja, altså, vi kunne være sammen som familie, og det valgte min kone og mig også tidligt i forløbet at sige, at vi ville være sammen om det her. Og derfor har vi også begge to været hjemme på landbruget siden en gang i starten af 90'erne.
Okay. For at snakke om politik.
Ja.
Hvor mange øretæver får du? Du får forhåbentlig ikke lige så mange som Jacob Ellemann.
Nej, altså, jeg vil sige, Jakob er et godt eksempel på, at man får lusinger, og man får også nogle af dem voldsomt uretfærdigt. Hvis vi sådan skal tage det bare lige kort omkring det med Venstres situation aktuelt, så er det jo sådan, at vi overlod et nedbrændt ruin til Jakob, fordi der var en formand, der var blevet gået. Det er aldrig nemt. Så var der en rigsretssag på en næstformand, og så sagde vi, kan du ikke bygge det her op igen? Samtidig med, at vi gav nogle nedbrændte ruiner til ham at arbejde med, så var det sådan set acceptabelt, at man gik rundt ind i bålet og tog det, man havde lyst til. Og det vil sige, at nogle af dem, som forlod partiet, jo bare byggede videre på det fundament, de havde fra Venstre. Så det har været en utaknemmelig opgave.
Der har været det 3 partier efterhånden, de blev til.
Man kan sige, at Danmarks Liberale Parti forenet set har aldrig været større. Fordi det er jo sådan set Inger Støjberg, der bryder ud og har nogle medlemmer med sig og nogle stemmer. Det er Lars Løkke, men det er også Alec Vanopslagh, som jo oprindeligt opstod i en udbryderfraktion fra Venstre, som lavede forskellige navn først, men endte med at blive Liberal Alliance. Ja. Og man må jo også sige, at det er et ultraliberalt parti, men de har jo sin rør i den liberale holdning.
Ja.
Så hvis vi kigger på forenet Venstre, så vil vi være over 30%, og det er vel der, vi kan være, hvis vi er allerstørst.
Ja, budgettet skulle blive enige.
Ja, og jeg tror egentlig ikke, reelt kunne man egentlig nok godt blive enige, men der er forskellige ting, der gør, at man ender i en situation, som den man er i. Vi kan bare kigge på de store konflikter i verden lige nu. Hvis man egentlig bare lige kunne blive enige om, hvordan man godt vil løse problemerne, så behøver man jo ikke at slås. Men der er bare nogle positioner en gang imellem, og man bringer sig selv i en situation, hvor det er svært at bakke.
Ja, det er politik, det er svært.
Ja.
Politikere, det kan man godt lide, men ikke nødvendigvis deres politik, men deres person. Tilbage i 90'erne, der interviewede jeg Uffe Ellemann Jensen.
Ja.
Og han var virkelig hyggelig.
Ja.
Og lige før, der havde vi fået Poul Nyrup ind.
Ja.
Og han sagde intet. Og hvis man stillede ham spørgsmål, så kom der et andet svar ud.
Ja.
Og det var sådan en helt befrielse at få Uffe Ellemann ind bagefter.
Ja, men klart, hvis man tager de to, uden jeg skal jo ikke gå ind i det, så er personligheden jo enorm.
Ja,
altså, der er slet ikke nogen tvivl om det.
Fordi jeg politisk holdt jeg nok mere med Poul Nyrup.
Ja,
men,
det gør jeg så nok ikke, men det er så lige mig.
men Uffe Ellemann, han havde en charme, som... Ja.
Ja, han havde en tilpas frækhed. Altså, han turde godt at sige noget, der var lige til kanten. Og det er på en måde befriende, at man godt både kan bruge ironi, lidt humor, og kan blande det sammen, og så give udtryk for sin mening. Jeg tror faktisk også, at den del er blevet sværere. Ja. Der er en lavere tolerance over, for at du siger noget, som var ment lidt i sjov.
Ja.
Og så bliver det opfattet af nogen, som værende meget alvorlige, okay. Og det ramte lige præcis mig. Så dybest set, så er vores tolerance, den er lavere.
Ja.
Og det tror jeg egentlig også, den her elektroniske verden og den hurtige formidling er med til. Fordi alle kommentarer kommer lynhurtigt ud, og ting kan nemt blive misforstået.
Det var nok Jakobs største problem, det var, at han hed Ellemann Jensen.
Ja, der var to problemer i det. Det var, at han hed det, og så det, at han egentlig også godt ville spille på det, uden at jeg tror, han spillede på det. Jeg tror, han var stolt af hans far. Og det tror jeg egentlig godt kunne ramme ham lidt. Det er altid svært, hvilken stil skal du tage. Jeg plejer at sige, man kan ikke gå i sin fars fodspor, fordi så kan man ikke komme foran ham. Man kan godt gå i samme retning, man kan godt vælge de samme livsfilosofier, men fodsporene kan man ikke bruge, fordi så kan du ikke overhale, så kan du ikke komme videre. Og det tror jeg, man hele tiden skal passe på, det er, hvilken retning er det egentlig, man gerne vil tage, og hvem vil man have til at sætte den. Og i hvert fald i politik skal man selv sætte sin retning.
Hvordan ser du Venstres fremtid?
Jeg plejer at sige, at hvis man tager skiliften op, og der er nogen, der står på ski, og andre kan nok godt se metaforen, så synes man faktisk, det går utroligt godt, stille og roligt opad. Det er faktisk lidt hyggeligt, specielt i godt vejr. Når man så kommer op på toppen, så tror man sådan set aldrig, man kommer ned igen. Man er sådan set helt sikker på, at så fantastisk er verden. Hvis man så kommer til at tage den sorte løb, uden man er for god til at stå på ski, så ender man nede i bunden lynhurtigt, og man kan også godt have fået knops undervejs. Men det betyder ikke, at man ikke kan komme op igen. Men man skal selvfølgelig over finde liften. Man skal lige have så stemplet ind, og så må man begynde seriøst at arbejde på at komme op ad igen.
Ja.
Men der er, når man står nede i et mørkt hul, så tror man ikke, man kan komme op, og alt ser sort ud. Og når man står oppe i solskinnen, så tror man aldrig, man rammer ned i hullet, men det kommer man nok til. Sådan er det også at være landmand, sådan er det også at være borgmester.
Jamen, sådan er det der
altid. Sådan er livet.
Ja. Hvad havde du ellers forestillet dig i din fremtid her efter?
Oprindeligt havde jeg ikke tænkt, at jeg overhovedet skulle være politiker. Det var ikke noget, jeg sådan ville gå ind i. Og hvis man ville have spurgt mig, om jeg ville stille op til landspolitik, så ville jeg sige, nej, jeg tror, jeg er det, man kalder bonde. Altså, jeg bliver boende, hvor jeg er født, og jeg har det egentlig godt i det område, jeg er.
Ja.
Jeg ville føle, det var et stressende, presset liv, og skulle lægge rejse til København hele tiden for at deltage i noget parlamentarisk. Jeg ville nok også føle, at min stemme var for lille. Altså, ville jeg egentlig kunne sætte en dagsorden? De fleste mennesker kender jo ikke dem, der ser i Folketinget. De kender dem, der er lokalt valgt. Så det ville ikke fascinere mig på samme måde.
Jeg forsøgte jo.
Carsten blev rent faktisk valgt på en god periode. Først kom han ind som suppleant, så blev han valgt. Og det var faktisk godt gået. Og jeg tror, hvis det er en livsønske og drøm, så skal man jo prøve det.
Ja.
Jeg har nok en holdning til, at nu ser jeg som borgmester, hvad udløbsdatoen er på det. Det bestemmer vælgerne, og det bestemmer jeg selvfølgelig også selv, hvis jeg på en eller anden tidspunkt siger, nu er det nok. Men indtil videre, jeg befinder mig godt i jobbet, også bærende har regnet med. Og den dag, jeg ikke er det mere, så tror jeg, at jeg vil hellige mig nogle af de andre ting, som jeg har arbejdet med igennem mit liv, og så vil jeg nok blive lidt mere passiv i forhold til den offentlige debat.
Hvad kunne du ellers her sige til sidst?
Jamen, måske har jeg ikke så mange slutreplikker i forhold til, i hvert fald ikke i forhold til politik. Der er ingen tvivl om, at jeg er midtjyde med stor M, og altså, jeg ved ikke rigtig, hvad du fisker efter, hvis nu jeg skal være ærlig.
Nej, det ved jeg ikke, men jeg er jo oprindelig københavner.
Ja.
Og grunden til, at jeg tog til Jylland her i begyndelsen af 70'erne, det var, at hvis du tog ind til en bondemand på Sjælland for at spørge om vej, så pusser han hunden på dig. Tog du ind på en gård her i Jylland og spurgte om vej, så bliver du inviteret på en kop.
Og så spurgte de, om ikke du ville have en kop kaffe. Vi har jo en historie her i området, som går lidt på det samme. Der er jo sådan en skrøne, der siger, at hvis du kom til Bording. Jeg er jo fra området Bording, Engelsvang, på er selv fra Bording, gift med en fra Engelsvang. Historien var jo oprindeligt, at hvis du kom til Bording, så blev du budt ind på en kop kaffe. Og hvad der så ellers fulgte med. Og hvis du kom til Engelsvang, så blev du spurgt, om ikke du ville have en øl. Og hvis du kom til Porup, så fik du tilbudt en lag bank. Og det er sådan grundlæggende måske et eller andet billede af, hvordan verden den så ud.
Ja.
Jeg vil sige, at, at jeg tror, jeg er kombinationen af nogle ting, fordi den der, det var en, der kom i vores hjem gennem mange år, og der spurgte min mor af, Kelsen, vil du have en øl, eller vil du have en kop kaffe? Og så sagde han, jeg tror faktisk godt, jeg kan drikke en øl, mens du laver kaffen. Og det er måske en god kompromis på det hele, at vi kunne jo godt lidt af det hele, men og der er ikke noget, der udelukker hinanden.
Der var en ting, jeg glemte at spørge til. Ikast Kommune er jo blevet en mærkelig størrelse.
Ja. Ja, og du kalder den Ikast Kommune, og jeg kalder den jo Ikast Brande.
Jamen, det er
fordi,
rigtigt.
Det er fordi, bare, det er sådan set, at, ja, og det er klart, at hvis man er fra Ikast, så kommer man nemt til at arbejde med Ikast Kommune, og hvis man er fra Brande, så siger man Brande Kommune, og jeg har oven i købet nogen, der siger Brande Ikast Kommune, og det er nok, fordi de lægger noget politisk i navnet. Og jeg tænker egentlig mere, at jeg vil gerne se på indhold. Fordi Ikast Brande Kommune er en sammensat kommune, den er ikke geografisk naturlig, den ligger tværs af højderyggen. Det har i sig selv nogle spændinger i sig. Spændinger er ikke negative, spændinger kan være meget positive, de kan give noget livsenergi. De er, når de bliver for voldsomme, eller når man gør dem for ekstreme, så kan de godt have noget negativt i sig.
Jeg tænker på at binde kommunen sammen.
Ja.
Det kniber lidt, synes jeg.
Det er utroligt svært. Og altså, jeg har jo egentlig de første 4 år, jeg var borgmester, sagt, at jeg vil gerne arbejde på at dække nogle grøfter til, hvis der er nogle grøfter. Og det vil jeg sådan set stadigvæk gerne. Men det er jo klart, at der er også noget energi i at grave grøfter. Og der kan jo godt være nogen, der synes, det er sjovere at grave nogle grøfter, end det er at dække nogen til. Og det er jo lidt ligesom, om man skal lave læmure, eller man skal bygge vindmøller. Det afhænger lidt af de øjne, man har på sagen. Og det er klart, hvis vi er nogen, der graver grøfter, og andre, der dækker dem til, eller andre, der graver, og nogen, der dækker dem til, jamen så lykkes det ikke, inden vi er enige om, hvor grøfterne de skal være henne, og hvordan vi skal færdes. Så der er masser af positiv energi i Brande Kommune, der er også en forhistorie, som gør det kompliceret at være en sådan helt enig enhed.
Det tror jeg godt klar over.
Ja.
Men jeg vil sige tak, fordi du gad fortælle mig om dit forhold til borgmesterposten og det at være landmand.
Gerne. Tak, fordi du kom.